5-րդ. Ապրուստդ վաստակիր. Սարլանդը մի փոքրիկ քաղաք է, շինված Սևեն լեռների մի նեղ հովտի խորքում, ուր լեռը բարձր պատի նման սեղմում է ամեն կողմից։ Արևոտ օրերին դառնում է հնոց, բայց երբ փչում է հյուսիսային քամին, դառնում է սառցարան։ Իմ հասնելու օրը երեկոյան հյուսիսային քամին մոլեգնել էր առավոտից, և թեև արդեն գարուն էր, բայց պստիկը հանրակարգի կատարին թառած, քաղաք մտնելի զգաց, որ ցուրտը թափանցում է մինչև նրա սիրտը։ Փողոցները սև էին ու ամայի։ Զինավարժության հրապարակում մի քանի մարդ կարգի էին սպասում, երթևեկելով վատ լուսավորված գրասենյակի երկայնքով ու լայնքով։ Հանրակարգից հազիվ էի իջել, որ առանց մեկ րոպե կորցնելու խնդրեցի ինձ առաջնորդեն կոլեժը։ Շտապում էի անցնել պաշտոնիս։ Կոլեժը հրապարակից հեռու չէր։ Երկու-երեք լայն, լռիկ փողոցներ անցնելուց հետո իմ պայուսակը փոխադրող մարդը կանգ առավ մի մեծ տան առաջ, ուր ամեն ինչ թվում էր տարիներից ի վեր մեռած։ «Այստեղ է», ասաց նա, բարձրացնելով դռան հսկայական թակը։ Թակն իջավ ծանր ծանր։ Դուռը բացվեց ինքնին։ Մենք ներս մտանք։ Մի րոպե ես սպասեցի գավթում, մթի մեջ։ Փոխադրողը իմ պայուսակը դրեց ցած։ Ես վճարեցի բերող չեքը և նա անմիջապես գնաց։ Դուռը փակվեց նրա վրա ծանր ծանր։ Քիչ հետո մի քնկոտ բարապան խոշոր լապտեր բռնած մոտեցավ ինձ։ «Անկասկած նոր աշակերտ եք», ասաց նա քնաթաթախ։ «Աշակերտի տեղ էր դնում ինձ»։ «Ամենևին էլ աշակերտ չեմ. Եկել եմ այստեղ որպես դասուսույց. Առաջնորդեցեք ինձ դիրեկտորի մոտ»։ Բարապանը զարմացավ, մի քիչ վեր տարավ իր գլխարկը և ինձ հրավիրեց մի րոպեով մտնել իր կացարանը։ Պարոն դիրեկտորը մի քառորդ ժամով գնացել էր եկեղեցի երեխաների հետ։ Ինձ կտանեին նրա մոտ, հենց որ երեկոյան աղոթքը վերջանար։ Կացարանում վերջացնում էին ընթրիքը։ Մի խոշոր, գեղեցիկ երիտասարդ խարտյաշ բեղերով, որ ումպումպողի էր ճաշակում, նստած մի նիհար, տկար, սերկևելի պես դեղին և մինչև ականջները գույնը գցած, շալով փաթաթված կնոջ կողքին։ «Ով է սա, պարոն Կասայն»՝ հարցրեց բեղավոր մարդը։ «Նոր դասուսույցն է», պատասխանեց բարապանը, մատնացույցանելով ինձ։ «Պարոնն այնքան փոքր է, որ նախ աշակերտի տեղ ընդունեցի»։ «Փաստն այն է», ասաց բեղավոր մարդը իր բաժակի վրայից նայելով ինձ, «որ մենք այստեղ ունենք պարոնից շատ ավելի խոշոր, նույնիսկ ավելի տարիքոտ աշակերտներ. օրինակ, Վեյոն ավակը»։ «Եվ Կրուզան», ավելացրեց բարապանը։ «Եվ Սուբեյրոլը», վրաբերեց կինը։ Դրանից հետո նրանք սկսեցին կամացուկ խոսել իրար հետ, քիթը իրենց ամպիտան օղուն դրած և աչքի ծայրով զննելով ինձ։ Դրսից լսվում էր հյուսիսային քամու մռնչյունը և մատուռում մաղթանքներ արտասանող աշակերտների ճղճղան ձայնը։ Հանկարծ զանգը հնչեց։ Նախասրահներում մեջը խոր առաջացավ։ «Աղոթքը վերջացած է», ասաց պարոն Կասայնը վեր կենալով։ «Գնանք դիրեկտորի մոտ»։ Նա վերցրեց լապտերը և ես հետևեցի նրան։ Կոլեժն ինձ թվաց հսկայական։ Անվերջանալի միջանցքներ, մեծ գավիթներ, լայն սանդուղքներ, հղկված երկաթե ճաղերով, բայց ամենն էլ հին, սև, ծխակալած։ Բարապանն ինձ հայտնեց, որ 1789-ից առաջ այդ տունը նավատորմի դպրոց էր, ուներ մինչև 800 աշակերտ, որոնց մեծ մասը ամենաբարձր ազնվականությունից։ Երբ նա վերջացնում էր հաղորդել ինձ այս արժեքավոր տեղեկությունները, մենք հասանք դիրեկտորի առանձնասենյակի առաջ։ Պարոն Կասայնը կամացուկ հրեց պաստառապատ կրկնակ դուռը և երկու անգամ բախեց շրջանակը։ Լսվեց պատասխանը. «Մտեք»։ Մենք ներս մտանք։ Խիստ ընդարձակ աշխատասենյակ էր դա, կանաչ պաստառներով։ Ամենախորքում, երկար սեղանի առաջ, դիրեկտորը գրում էր մի աղոտ լամպի լույսով, որի լուսամփոփը ամբողջովին իջեցված էր։ «Պարոն դիրեկտոր», ասաց բարապանը ինձ առաջ մղելով, Ահավասիկ եկել է նոր դասուսույցը, պարոն Սերյերին փոխարինելու։ Այդ լավ է, պատասխանեց դիրեկտորը առանց ընդհատելու։ Բարապանը խոնարհություն արեց և դուրս եկավ։ Ես մնացի կանգնած սենյակի մեջտեղը, գլխարկս մատներիս մեջ պտտեցնելով։ Երբ դիրեկտորը գրելիքը վերջացրեց, դարձավ դեպի ինձ, և ես կարողացա ուզածիս չափ զննել նրա փոքրիկ գունատ ու չոր դեմքը, որ լուսավորված էր մի զույգ անգույն սառը աչքերով։ Նա էլ իր կողմից ինձ ավելի լավ տեսնելու համար բարձրացրեց լամպի լուսամփոփը և ակնոցը ամրացրեց քթին։ «Բայց չէ՞ որ սա երեխա է», գոչեց նա ոսնելով իր բազկաթոռից։ «Ինչ են ուզում, որ անեմ այսպիսի մի երեխան»։ Դրա վրա պստիկը սոսկալի վախ զգաց, արդեն իրեն տեսնում էր փողոցում, առանց ապրուստի միջոցի։ Նա հազիվ ուժ ունեցավ թոթովելու մի քանի բառ և հանձնել դիրեկտորին իր բերած պաշտոնանշանակման գրությունը։ Դիրեկտորը վերցրեց գրությունը, կարդաց, վերընթերցեց, ծալեց, բացեց, դարձյալ կարդաց և ի վերջո ասաց ինձ, որ ռեկտորի խիստ բացառիկ հանձնարարականի և ընտանիքի պատվավորության շնորհիվ համաձայնում է ինձ ընդունել իր մոտ, թեև իմ խիստ երիտասարդ լինելը վախեցնում է իրեն։ Հետո մի երկար ճառ սկսեց իմ նոր պարտականությունների ծանրակշռության վերաբերյալ, բայց ես այլևս չէի լսում նրան։ Ինձ համար էական այն էր, որ չճամփեն։ Չէին ճամփում, ես երջանիկ էի, խենթի պես երջանիկ։ Կուզենայի, որ դիրեկտորը հազար ձեռք ունենար և բոլորն էլ համբուրեի։ Երկաթների մի ուժգին աղմուկ կանգնեցրեց իմ զեղումը։ Արագ ետ դարձա և առջևս տեսա կարմիր այտամիրուկներով մի լող-լող անձնավորություն, որ ներս էր մտել և մենք չէինք լսել։ Գլխավոր վերակացուն էր դա։ Էկե հոմոյի նման գլուխն ուսի վրա թեքած, նա նայում էր ամենակախծր ժպիտով, ցնցելով ամեն մեծություն ունեցող բանալիների մի կապոց, որ կախված էր նրա ցուցամատից։ Ժպիտն ինձ կնախապատրաստեր հոգուտ նրա, սակայն բանալիները ճռնչում էին այնպիսի ահավոր աղմուկով, չըխկ, 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 որ ես վախեցա։ «Պարոն Վիո», ասաց դիրեկտորը, «եկել է ահա պարոն Սերյերին փոխարինողը»։ Պարոն Վիոն խոնարհություն արեց և չափազանց քաղցր ժպտաց ինձ։ Նրա բանալիներն ընդհակառակը շարժվեցին հեգնական ու չար ձայնով, կարծես թե ասելու. «Այս մարդուկն է փոխարինում պարոն Սերյերին, դե լավ, կատակի ժամանակ չէ»։ Դիրեկտորը նույնքան լավ, որքան ես, հասկացավ, թե ինչ էին ասում բանալիները, և մի հառաջ արձակելով ասաց. «Ես գիտեմ, որ կորցնելով պարոն Սերյերին, մենք ունենում ենք գրեթե անդարմանելի մի կորուստ»։ Այստեղ բանալիներն իսկական հեծ կլտոց հարցակեցին։ «Բայց ես վստահ եմ, որ եթե պարոն Վիոն բարեհաճին օրեք ուսուցչին վերցնել իր խնամակալության տակ և ներարկի նրան ուսուցման վերաբերյալ իր թանկարժեք գաղափարները, ապա հաստատության կանոններն ու կարգապահությունը շատ չեն տուժի պարոն Սերյերի մեկնումից»։ Միշտ ճպտադեմ ու բարեհամբույր պարոն Վիոն պատասխանեց, որ իր բարյացակամությունը ընձեռվելու է ինձ, որ ինքը հաճությամբ կօգնի ինձ իր խորհուրդներով, սակայն բանալիները բարյացակամ չէին։ Պետք էր լսել, թե ինչպես էին նրանք մոլեգնորեն շարժվում ու չխչխկում։ «Եթե շարժվես, փոքրիկ խեղկատակ, զգույշ կաց»։ «Պարոն Էսետ», եզրափակեց դիրեկտորը, «կարող եք գնալ. այս երեկո էլ ստիպված կլինեք գիշերել հյուրանոցում. Առավոտյան ժամը 8-ին եղեք այստեղ, ազատ եք»։ Եվ համապատասխան ժեստով ճամփեց ինձ։ Պարոն Վիոն, ավելի ժպտուն ու բարեհամբույր, քան երբևէ, ուղեկցեց ինձ մինչև դուռը, բայց ինձնից բաժանվելուց առաջ ձեռքս սահեցրեց մի փոքրիկ տետր։ «Հաստատության կանոնադրությունն է», ասաց նա, «կարդացեք ու խոկացեք»։ Ապա նա բացեց դուռը և փակեց ինձ վրա, շարժելով բանալիները մի հատուկ ձևով. «Չխկ, չխկ, չխկ»։ Այդ պարոնները մոռացել էին լուսավորել իմ ճանապարհը։ մի ռոպե թափառեցի երկար, բոլորովին մութ միջանցքներում, շոշափելով պատերը, որպեսզի փորձեմ ճանապարհս գտնել։ Հեռվեհեռու մի քիչ լուսնի լույսեր ներս ընկնում պատուհանի ճաղերից և օգնում ինձ կողմնորոշվելու։ Հանկարծ միջանցքների խավարում փայլեց մի լուսավոր կետ, որ գալիս էր ինձ ընդառաջ։ Մի քանի քայլ էլ առաջացա, լույսը մեծացավ, մոտեցավ ինձ, անցավ իմ կողքից, հեռացավ, անհետացավ։ Կարծես տեսիլք էր դա, բայց որքան էլ արագ էր նա, այնուամենայնիվ կարողացա բռնել նվազագույն մանրամասնությունները։ Պատկերացրեք երկու կին, ոչ, երկու ստվեր։ Մեկը պառավ, կնճռոտ, կծկված, երկծալ, դեմքի կեսը ծածկող հսկայական ակնոցով, մյուսը դեռատի, բարեկազմ, բոլոր ուրուների պես մի քիչ նրբակերտ, բայց որ ընդհանրապես ուրվականները չունեն, մի զույգ սև, խիստ խոշոր աչքերով, և այնպես սև, այնպես սև։ Պառավը ձեռքին ուներ պղնձե մի փոքրիկ լամպ, սև աչքերը ոչինչ չունեին։ Այդ ստվերները անցան իմ կողքից արագ, լրիկ, առանց ինձ տեսնելու, և վաղուց էին անհետացել, որ ես կանգնած էի նույն տեղը, հրապույրի ու ահի կրկնակի տպավորության տակ։ Խարխափելով վեր սկսեցի քայլել, բայց սիրտս ուժգին խփում էր, և առջևս խավարում ունեի շարունակ ակնոցավոր զարհուրելի վհուկը, որ քայլում էր սև աչքերի կողքից։ Սակայն խնդիրը գիշերելու մի ծածկ գտնելն էր, և դա հեշտ գործ չէր։ Բարեբախտաբար բեղավոր մարդը, որին գտա դռնապահության խցի առջև ծխամորկ ծխելիս, անմիջապես իրեն դրեց իմ տրամադրության տակ և առաջարկեց տանել ինձ մի փոքրիկ լավ հյուրանոց, ոչ խիստ թանկ, ուր իշխանավայել սպասավորություն կունենայի ես։ Հասկանալի է, որ գոհունակությամբ ընդունեցի։ Այդ բեղավոր մարդը շատ լավ տղայի արտահայտություն ուներ։ Ճանապարհին իմացա, որ անունը Ռոժե է։ Այժմ Պարի ձիհեցնելու, սուսերամարտության և մարմնամարզության դասատու է Սարլանդի կոլեժում, և երկար ժամանակ ծառայել է աֆրիկյան հրաձիգների զորամասերում։ Այդքանը բավական էր, որ նա համակրելի դառնար ինձ։ Երեխաները միշտ էլ մղված են սիրելու զինվորներին։ Մենք բաժանվեցինք իրարից հյուրանոցի դռան առաջ, բազմիցս միմյանց ձեռք սեղմելով և բարեկամ դառնալու ձևական խոստում անելով։ Հիմա ընթերցող մեկ խոստովանություն է մնում, որ անեմ քեզ։ Երբ պստիկը մենակ մնաց այդ ցուրտ սենյակում, պանդոկի անծանոթ ու հասարակական կողնի առաջ, իր սիրեցյալներից հեռու, սիրտը փխցկեց, և այդ մեծ փիլիսոփան երեխայի պես լաց եղավ։ Հիմա կյանք նահաբեկում էր նրան, նա թույլ ու անզեն էր զգում իրեն նրա առաջ, և լաց էր լինում, լաց էր լինում։ Հանկարծ արցունքների միջից հարազատների պատկերն անցավ նրա աչքերի առջևից։ Նա տեսավ տունը դատարկված, ընտանիքը ցրված, մայրը այստեղ, հայրն այնտեղ։ Այլևս ծածկ չկա, օջախ չկա, և այն ժամ մոռանալով իր սեփական նեղությունը հանուր թշվառության մասին մտածելու համար, պստիկը մեծ ու գեղեցիկ որոշում կայացրեց. վերահաստատել էսետների ընտանիքը և վերաշինել օջախը բոլորովին միայնակ։ Ապա իր կյանքի համար այս վսեմ նպատակը գտնելուց հպարտ, նա սրբեց տղամարդուն օջախը վերաշինողին անվայել արցունքները և առանց մի ռոպե կորցնելու ձեռք զարկեց պարոն Վիոյի կանոնադրության ընթերցանության, որպեսզի իրազեկ լինի իր նոր պարտականություններին։ Այս կանոնադրությունը, որ սիրով ու իր մաքուր ձեռագրով արտագրել էր պարոն Վիոն, նրա հեղինակը, իսկական տրակտատ էր, մեթոդիկորեն բաժանված երեք մասի։ Առաջին, դասուսույցի պարտականությունները իր մեծավորների նկատմամբ։ Երկրորդ, դասուսույցի պարտականությունները իր պաշտոնակիցների նկատմամբ։ Երրորդ, դասուսույցի պարտականությունները իր աշակերտների նկատմամբ։ Ամեն ինչ նախատեսված էր այդտեղ, սկսած ապակին ջարդելուց, վերջացրած դասի միջոցին աշակերտների զույգ ձեռքը միասին բարձրացնելով։ Ուսուցիչների կյանքի բոլոր մանրամասնությունները նշված էին այդտեղ, սկսած իրենց ռոճիկի գումարից, վերջացրած կես շիշ գինով, որ իրավունք ունեին նրանք ստանալ ճաշի հետ։ Կանոնադրությունը վերջանում էր ճարտասանության մի գեղեցիկ հատվածով, հենց կանոնադրության օգտակարության վերաբերող ճառով։ Սակայն, չնայած պարոն Վիոյի ստեղծագործության հանդեպ տածած իր հարգանքին, պստիկը ուշ չունեցավ մինչև վերջը հասցնել և ճառի ամենագեղեցիկ հատվածում քնեց։